эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Дмитрий Хайдарук сегодня почал войсковую службу у Жодине, у транспортных войсках. Иван Шила служить под Лепелем. Франок Вячорка у войсковой бригаде у Барановичах. Курс доляра до белорусского рубля вырос за студень больше, як на 25%. Про это да иншее тягом ближайшей полгодины. Але спочатку да иншей темы. Сегодня в Москве прошло поседжение Саумина так званой союзной державы Беларуси и России. Сергей Сидорский и Владимир Путин обмерковали и подписали план совместных деяний у двух держав по переодолению финансового и экономичного кризиса. Детали подает Валер Калиновский.
Керовник российского урада Владимир Путин заявил в часе поседжения, что для минимизации наступствов сусветного финансового кризису России и Беларуси треба выкористовывать переваги двухбаковой интеграции и в приватности развивать взаимный гандаль, вытворчую кооперацию, формовать реальный мытный союз и одиную экономичную простору. Поводле старшини белорусского урада Сергея Сидорского, Беларусь и Россия максимально наблизили свои позиции относно пляну совместных деяний по переодолению наступствов финансового кризису. Гэты план почали распрацовывать еще в листопаде минулого года. Он предугледживает шэраг короткотерминовых и долготерминовых заходов, скерованных на поляпшение платежного балянсу, захование высоких объемов двухбокового товаровороту и поляпшение умовов працы предпринимальников у двух краинах. Поводле министра экономики Беларуси Миколая Зайченки, Беларусь и Россия у рамках этого пляну берусь на себе обовязок не погаршать умову присутности товаров один одного на своих рынках. Але уже сегодня пришла новина, что Россия заборонила импорт до себе продукции из Беловежского мясокомбинату. Головная интрига у белорусско-российских контактах опошних дзён – жадание Менску отримать от Москвы кредит у померы 100 миллиардов российских рублёв. Гэтыя гроши потребные для переходу на разлики у российских рублях во взаимном гандле и надание им статуса региональной валюты. Кредит попросили еще у снежни, але российский бок усяляк отхиляется от просьбы белорусов. На гэтым тыдні наместник министра финансов России Дмитрий Панкин заявил, что Москва увогуле не разглядая просьбу Менску об кредите у померы 100 миллиардов российских рублёв. Сегодня в часе поседжения так званого союзного Саумина и в часе попередних встреч Сидорского с министром финансов России Кудриным и вице-премьером Виктором Зубковым публично было сказано шмат агульных словов. Але про белорусскую заявку на 100-миллиардный кредит баки покуль промолчали. Белорусский урад збирается снова обмерковать это питание в часе встречи президента Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева, якая запланованная на 3 лютого в рамках так званого Высшего Держсовета союзной державы.
Рассказывал Валер Калиновский. Мы уступаем у период протяглого кризису у гандли помеж Белоруссию и Россией, меркует керовник Центру Мизеса Ярослав Романчук. Про перспективы гандлевых дочинений помеж двумя краинами зим гуторить Олесь Дашинский.
Який уплыў зрабіў усесветны фінансавы крызіс на гандаль паміж Беларусью і Расіяй, калі браць у гэтыя дзве краіны?
Перш за ўсё мы бачым, што калі Расія, якая з'яўляецца найбольшым пакупніком нашых прамысловых спажывецкіх тавараў, мае праблемы з крэдытаваннем валюта і з даходамі, то безумоўна гэта адбіваецца на стане гандлю разлікаў, на стане крэдытавання. Расія не можа быць такой шчодрай, як у папярэднія гады, таму што і самой грошаў не хапае. 2009 годзе яна скарыстаецца з усіх сваіх золотавалютных резервов, які яна нарабіла ўсе гэтыя гады, калі быў нафтавы бум. Таму той дэфіцыт у гандлі з Расіяй амаль 13 мільярдаў даляраў. Тыя вось тэндэнцыі, якія мы назіраем у гандлі, напрыклад, прадукцыя машынабудавання, спажывецкімі таварамі, хіміяй, сведчыць пра тое, што паміж нашымі краінамі гэтыя рэкордныя абароты застаюцца ў мінулым. І трэба мірыцца з тым, што ў 2009 годзе мы не атрымаем больш за 10 мільярдаў даляраў валютнай выручкі, то наша машынабудаванне, ўсё тое, што ўвогуле звязана з нейкай даданай вартасцю ў рэальным сектары, будзе ў значным крызісе. Тое, што Пуцін першыню на Давоскім форуме прызнаў, што Расія вельмі балюча адчула скуткі глабальнага крызісу, сведчыць пра тое, што па сутнасці праз 2-3 месяцы гэты крызіс дойдзе ўжо па-сур'ёзнаму да нас. Мы ўступаем у перыяд працяглага крызісу ў гандлі паміж нашымі краінамі.
Але ж усё ж такі і раней былі некія праблемы. проблемы у гандлі з Россией. Россия постоянно закликала Беларусь там открыць внутренний рынок для своей продукции.
Нет, это просто сеточки в сравнении с тем, что будет. Потому что ранее там, ну, не пускали российские товары, ну, пиво не пускали, ну, там, папиросы не пускали, рыбу. Это вот такие речи, на которые звертаешь увагу, коли все ровно, есть могутные потоки, которые ходят про границу, а коли вогуле оттуда не будут куплять, потому что грошей нема. Вот тут почнется основное. И российские компании так само сегодня зализывают свои раны. И так само не будут разглядать некие там белорусские рынок как перспективные. Тому сегодня мы назираем то, что может привести до еще большей гандлевой самоизоляции краины, до протекционизма. И это одна из наибольших небеспек 2009 года.
А что тычется продукции из Беларуси с обмежеваниями в поставках и мяса, и молока, и цукру, машинобудования белорусского на российский рынок? Вот какая зараз ситуация? Ты есть некое обновление? Потому что мы же зацікавлены продать это худшее, бо у нас на складах это збирается.
Ну, зацікавлены. Россияне так само зацікавлены купить, як мага, по низким ценам. И так само у них есть свои продуценты, которые так само сукнулись с кризисом. Тому ситуация вельми дренная, и уваход на российский рынок, затримание своих позиций там будет значно больше складаным. Тому по всех позициях, и по споживецким товарам, и по машинобудованию, вельми складано будет працевать. Треба будет включать под сану новые энерготарифы, жилево-коммунальные послуги. Все это будет выходить в цену, и максимость белорусских предприятий снижать цены альбо повышать минимально будет мизерная. Отсюль негативные наступства для гандлю Беларуси и России и, по сутности, для всей белорусской господарки.
С Ярославом Романчуком гутарыў Алесь Дашчынскі. Расійскі ўрад не выключае сёлета рэзкага падзення эканомікі краіны. Пра гэта член бюро праўлення Расійскага саюзу прамысловікоў і прадпрымальнікаў Ігар Юргенс распавёў у кулюарах Давоскага форуму, піша газета Financial Times. Паводле Юргенса, ўрад разглядае сцэнары, пры якіх падзенне валавога ўнутранага прадукту Расіі сёлета можа дасягнуць 10%. Такі прагноз дастаткова рэальны, але ў голас пра яго ўлада не кажа, бо ён азначае масавыя банкрутствы без працоўе і падзенне курсу рубля да 60 рублёў за даляр. Да 60 рублёў за даляр. Пра эканамічны крызіс будуць разважаць сёння і нашы слухачы.
Званкі на свабоду.
Хотел задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Агляд званкоў на свабоду прыкладна праз чвэрць гадзіны. Дзмітрый Хвідарук пачаў вайсковую службу ў Жодзіне ў транспартных вайсках. Яго адвезлі туды з турмы на Акрэсціна. Івана Шылу учора адвезлі служыць пад Лепель. Франа Квячорка трэція суткі знаходзіцца ў вайсковай брыгадзе ў Баранавічах. 7 лютага мае адбыцца прысяга. Расказвае Любоў Лунёва.
Дмитрий Хвидарук находится у Жодзіне у войсковой части транспортных войсков. 28 студеня его затримали дома и отвезли в военкомат. Дмитрий учится у Богословском колледже на дённом отделении. У военкомате поведомили, что колледж на данный момент не имеет лицензии, и тому я налишусь, что у Дмитра нема поважной причины для оттерминовки от службы. Им не перешкодило и то, что Дмитра судили у 2006 году за удел у незарегистрованной организации. Але хлопцы адвезлі спачатку ў міліцыю, а потым у турму адбываць 10 сутак за ўдзел у леташняй акцыі 1 траўня. 29 студзеня яго прывезлі з турмы ў паліклініку, дзе ён адмовіўся праходзіць абследаванне. Нягледзячы на гэта, медыкі далі заключэнне, што ён прыдатны для вайсковай службы. Увечары ў ваенкамаце Першамайскага раёну адмыслова для яго аднаго сабралася камісія на чале з вайсковым камісарам, якая пастанавіла накіраваць хлопца служыць у войска. Бацька Змітра Александр Хвідарук перадаў сёння яму ваду. Супрацоўнікі турмы адмовіліся перадаць харчы і цёплыя рэчы.
Ну, тут есть два варианта. Или он от первых 10 суток и 7 числа в 18.45 выходит оттуда. Или в понедельник, или вторник они ему отменяют что передают там военным, и военные его везут прямо в часть.
Одразу после этого из метро отвезли у Жодзина. Франек Вячорка 28 студеня находится у 8-й войсковой радиотехнічній бригаді у Барановичах. Вінцук Вячорка, Франкаў бацька, розповів, що немає сувязі з сыном. Ён подав скаргу на незаконне дзеянне вайскоўцаў і медыкаў, якімі керавалі людзі ў цивільным, военному і генеральному прокурорам. Адказу пакуль няма.
Перадаў праз камандаванне часткі Франаку элементарныя санітарна-гігіенічныя речі, бо мы ж не здолелі былі яго сабраць. І перадаў таксама телефонную картку для таксофона, але на гэты момант званкова ад яго пакуль што не было. Камандаванне гарантавала, што ў роўных і нармальных умовах, аднак я хацеў бы пабачыць сына, ці прынамсі атрымаць ад яго званок.
У 29-ю ракетна-зенітную брыгаду, куды пад конвоем адвезлі служыць Івана Шылу, прыехалі сёння прадстаўнікі аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Нагадаем, кіраўніка салігорскай філіі маладога фронту Івана Шылу затрымалі 28 студзеня. Хлопцы за паўгадзіны прызналі прыда для службы ў войску і пад конвоем адвезлі ў военкамат Заводскага району Менску. Там Івана трымалі да раніцы, а потым адвезлі ў вайсковую частку. Іван патрабаваў, каб спачатку разгледзелі ягоныя заявы, які ён падаў у прокуратуру і суд на вайскоўцаў і медыкаў. Хлопец патрабаваў, каб супраць яго распачалі крымінальную справу за ўхіленне ад службы, але яго адвезлі ў войска, гаворыць Павел Севярынец.
Мы не вельмі спадзяемся, што нас прымуць там з абдымкамі. Разумеем, што ёсць загад ствараць бар'еры і сакрэтнасць вакол Івана Шылы, але тым не менш будзем спрабаваць з ім сустрэцца. Ужо на пад'ездзе да Лепеля мы распытвалі дарогу ў сустрэчнай кіроўцы. Ён па цікавай выпадковасці аказаўся чалавекам, які служыць у той вайсковай частцы, і ён таксама паведаміў, што Іван ужо там, што навіна ўжо па ўсёй ваколіцы разышлася. Нас кажуць, там рассакрэцілі з першага погляду.
Актывісты моладзевых арганізацый выказалі салідарнасць з Іванам Шылам, Франкам Вячоркам, з Дмітром Федаруком ды іншымі моладзевымі актывістамі, якіх забралі ў войска гвалтоўна з парушэннямі дзейнага заканадаўства. Міхаіл Пашкевіч лічыць, што спецслужбы такім чынам дыскрэдытуюць войска.
Была фактычна кампанія дыскрэдытацыі беларускага войска. Я не ведаю зараз сярод сваіх знаёмцаў, тых людзей, для якіх быў беларускі афіцэр, а войску сёння з'яўляўся б нейкім прыкладам. Так у нас няма такіх упадкаў дзедаўшчыны, як у Расіі, але афіцеры нашы самі кампенсуюць гэта папусціцтвам, іншым злачынствам. Можа, яны проста сталі рамеснікамі і ў дадзеным выпадку і проста служаць і дапрацоўваюць да пенсіі. Калі так, то не, шчыра іх шкада.
Моладзевы актывісты заявілі, што будуць ладзіць вулічныя акцыі, каб звярнуць увагу грамадскасці на дзеянні ўладаў, якія задзейнічалі войска для пераследу маладых апазіцыянераў.
Беларускі моладзевы рух Амерыкі заклікаў беларусаў замежжа выступіць супраць палітычна матываваных прызываў у войска. Пра гэта праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Москве прайшло паседжанне Саўміну саюзнай дзяржавы. Сергей Сідорскі і Владзімір Пуцін падпісалі план сумесных дзеянняў па пераадоленні крызісу. Дмітрий Хвідарук сёння пачаў вайсковую службу ў Жодзіне ў транспартных войсках. Іван Шыла служыць пад Лепелем, Франак Вячорка ў вайсковай брыгадзе ў Барановичах. Беларускі моладзевы рух Амерыкі заклікаў беларусаў замежжа выступіць супраць палітычна матываваных прызываў у войска, правёўшы акцыі ля беларускіх амбасадаў. Афіцыйны курс даляра склаў 2572 рублі. Курс даляра да беларускага рубля вырас за студзень больш як на 25%. На складах прадпрыемстваў Магілёўшчыны не запатрабавана прадукцыі на 556 мільярдаў рублёў. Расійскі вярхоўны суд зацвердзіў папярэднія рашэнні судовых інстанцый, якія адмаўлялі ў расследаванні абставінаў расстрэлу польскіх вайскоўцаў у 40-м годзе ля вёскі Катынь. Беларускі моладзевы рух Амерыкі звяртаецца з заклікам да беларусаў Амерыкі і іншых краін падтрымаць беларускіх моладзевых актывістаў Івана Шылу, Франака Вячорку і Дмітрия Хвідарука выступіць разам супраць палітычна матываваных прызываў у войска беларускіх грамадзян ды правесці акцыю ў падтрымку маладзёнаў каля беларускіх амбасадаў у розных краінах свету ды каля будынку ААН у Нью-Йорку. Акцыя падтрымкі беларускіх грамадзянскіх актывістаў адбудзецца ў Нью-Йорку ў суботу 7 лютага насупраць будынку ААН 14-й гадзіне, паведамляе беларускі моладзевы рух Амерыкі. Вы слухаце Радыё Свабода. Зараз зноў да тэмы эканамічнага крызісу. Крызіс ахоплівае ўсё больш прадпрыемстваў у рэгіёнах Беларусі. Праблемы, з якімі сутыкаецца вытворчасць, адразу адбіваюцца і на становішчы людзей. Агляд сітуацыі ў рэгіёнах падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
У Добруші без господаря залишився медичний профілактор паперової фабрики «Герой праці». У виніку 1200 працівників підприємства позбавилися можливості поправляти тут здоров'я, повідомляє жихар Добруші Миколай Розанович.
Всі в шокі від рішення передати профілактори для больних СПІДом і відкриті форми туберкульозу. Це просто-напросто якийсь абсурд. Цей профілакторій знаходиться на розстоянні від жилого сектора метрів 500.
Отказний чиновник Ігор Дзехцеров тлумачить, що менавіта фінансовий кризис змушає фабрику «Герой праці» відмовлятися від свого соціального об'єкта.
Більше 100 мільйонів у год у нас приходилось содержання даного об'єкту за счет прибылі, стоящего в розпорядженні предприятия.
Со слову суразмовця, на початку профілактори хотіли набити поміжники, каб створити там свою базу відпочинку, але їх не задоволив кошт каля 1 мільярда рублів. Тому профілактори тепер переробить в установу закритого типу.
Повністю передано на баланс учреждения Гомельская областная туберкулезная клиническая больница, и они планируют там ремонт и размещение, значит, лечебного учреждения.
Про проявы кризису на предприемствах Роденщины поведомляет Михаил Корневич.
На Новоградском совместном перепросовщем предприемстве «Леорпластик» уже около тыдня простоивая рыбный цех, не стая валюты закупить рыбу. Директор предприемства Борис Кротин каже, что проблемы почалися после девальвации белорусского рубля.
Самое страшное, что упал российский рубль и белорусский тоже. Ну, представляете, мы, значит, если в декабре месяце отдали продукцию, на 25% опустились в Беларуси, а в России на процентов 30%. Мы покупаем сырье в Литве, а посему нужна валюта. Рубль опустился, конвертация вот на процентов 30, все, опустилось производство.
Лидское предприемство «Хаш-концентраты» – одно из найбуйнейших на всю Городенскую область у своей галине. Тут працует свыше 300 человек. Наместница директора Зинаида Машкович каже, что кризис отчули и яны, бо сыровину купляют у России.
В частности, крупы, горох, крупу кукурузную. Безусловно, цена поднялась на процентов 20%.
Предприемство Могилевщины повеличит запас готовой продукции на 89 миллиардов рублей. Про причины этого журналист Андрей Белогубов.
По воде старшини Могилевского облвыконкаму Виктора Рудника, наихудшая ситуация с продажем продукции на замежные рынки склалась на предприемствах Могилева и Бобруйска.
Два наших крупнейших города не только не смогли перекрыть отставание других районов, но и существенно поспособствовали в кавычках невыполнению показателей импорта и сальдо внешней торговли по области.
Констатовал Виктор Рудник. По вот для официальной информации, больше за 94% готовой продукции находится на складах областного центра. Амаль 78% не продали предприемства Бобруйщины и 85% Шкловщины. Усяго ж на складах региона застоится незапотребованной продукции на сумму 556 миллиардов рублей.
Огляд ситуации у регионов подрихтовал Вячеслав Кулик. Ці адчулі ви на собі, на сімейном бюджеті фінансовий кризис, девальвацію рубля? На гэтае питання сьогодні адказваюць гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
Заходзіш у магазіны, на рынкі цэны такія, што просто жыць не хочацца, чесно говоря. Потому что денег, тех, что мы получаем, скромные гроши, это очень мало, очень мало. При сегодняшнем кризисе это надо зарплата, чтобы была самая малая у простого человека 2,5 миллиона, чтобы что-то еще иметь на проживание, если взять все выплаты. Особенно молодым парам это квартиры очень дорогие, коммунальные обалденные, кредиты срочные, и, говорится, ни просрочки, ни день, ни два нельзя, а их надо выплачивать. Если все это оплатить, то семья остается следующие полмесяца просто голодать.
На себе нет. Как работала, так и работаю, и зарплату нормальную получаю.
Безусловно, это касается всех и касается каждого. Если это не коснется в данный момент, то последовательно это придет все равно, рано или поздно.
Студенты, мы являемся студентами на третьем курсе технологического колледжа. Деньги не зарабатываем, да, так как еще. И сами прочувствовать это не можем.
Ну, а стипендии отрымливаете?
А нет, мы учимся на платном. Сами платим им. Батьки платят.
Ну, а для батьков цена повысилась уже?
Ждем сами еще оплаты, потому что будет в феврале. Так что еще не в курсе. Пока ничего не известно. Примерно на 300 где-то тысяч так повысится.
Я работаю в государственной работе. Я думаю, все нормально. Никаких проблем. Я тут, дай Бог, чтобы так осталось.
Ці адчулі ви на сабе, на сямейным бюджэце фінансавы крызіс, а пытання свабоды. Адразу пасля абвесткі міжнародная тэма.
Чаму десяткі тысяч беларусаў на сваю волю ўдзельнічалі ў пахаванні Петра Машэрава, а ягонае імя і сёння людзі сталага веку вымаўляюць з павагай? Гісторык Алесь Краўцэвіч лічыць, што Машэру гэта міт пра камуністычную ўладу з чалавечым тварам, а таму зусім не бяскрыўдны.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Новы прэзідэнт ЗША Барак Абама мяняе стыль Белага дому. Чыноўнікі прэзідэнцкай адміністрацыі ў Вашынгтоне расхваляваліся, калі ўбачылі, што ў першы дзень свайго прэзідэнцтва Барак Абама дазволіў сфатаграфаць сябе ў авальным кабінеце без пінжака. Такого ў Белым доме даўно ніхто не памятаў. Дэталі падасць Ян Максімюк.
Папярэднік Барака Абамы Джордж Буш строга патрабаваў, каб усе службоўцы мужчынскага полу ў Белым доме былі ў гарнітурах і пры гальштуках, як і ён сам. Паводзіны Абамы ў гэтых адносінах, паводле сённяшняга выдання International Herald Tribune, шакавалі ветэранаў адміністрацыі прэзідэнта Буша. У выбарчай кампаніі Абама абяцаў амерыканцам прынесці ў Вашынгтон змены. Пасля першага тыдня прэзідэнцтва Абамы аказваецца, што гэтыя змены датычаць не толькі некаторых сутнасных пытанняў палітыкі свайго папярэдніка, але і стылю, у якім гэтыя пытанні вырашаюцца. Спачатку збянтэжаныя дараднікі Абамы спрабавалі тлумачыць журналістам здымкі прэзідэнта без пінжака натуральнымі прычынамі. Маўляў, Абама паходзіць з Гаваяў і прывык да цёплага клімату, а ў Вашынгтоне яму крыху захоладна. Таму Абама паставіў на тэрмастаце ў авальным кабінеце крыху за высокую тэмпературу, яму стала загорача, і ён зняў пінжак. Ён любіць, калі яму цёпла. У яго кабінеце можна вырошчваць архідэі. Растлумачыў газеце International Herald Tribune дараднік Абамы Дэвід Акселерот. Але прыйшоў першы канцатыдзень новага прэзідэнта ў Белым доме, і Абама выдаў нефармальны дэкрэт наконт вопраткі для чыноўнікаў у Белым доме ў суботы і нядзелі. Змест гэтага дэкрэту найлепей аддае фраза «Прыходзьце, у чым хочаце». Абама таксама змяніў распарадак прэзідэнцкага працоўнага дня ў параўнанні з Бушам. Абама прыходзіць на працу о 9 гадзіне. Буш прыходзіў 2 гадзіны раней. Свой дзень Абама пачынае ў 6.45 ад фізычнай размінкі з гірамі і трэнажорамі. Буш размінаўся ў палове працоўнага дня. Буш быў прыхільнікам строгай пунктуальнасці. Усе запланаваныя спатканні і мерапрыемствы з удзелам прэзідэнта пачыналіся і сканчаліся з дакладнасцю да аднае хвіліны. Усе ў Белым доме помняць, як калісьці Буш не пусціў на спатканне ўраду дзяржсакратара Коліна Пауэла толькі таму, што той прыпазніўся на некалькі хвілін. У Абамы ўсе спатканні, паводле International Herald Tribune, пачынаюцца пунктуальна, але ніхто дакладна не ведае, калі яны могуць скончыцца.
Аднае рэчы, як заўважае газета, Абама не змяніў. Раз на тыдзень, як было пры Бушы, Абама абедае з віцэ-прэзідэнтам. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Якія мэты і задачы імкнуцца вырашыць улады, запрашаючы прадстаўнікоў незалежнага грамадства ў адмыслова створаныя структуры пры дзяржаўных органах? Ці сведчаць гэтыя крокі пра эвалюцыю беларускага рэжыму? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў і мэтадолях Уладзімір Маскевіч.
Экспертыза выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння ў праграме эканаміст адказвае на пытанне, навошта ўлады Беларусі просяць крэдыты. Слухачы каментуюць абяцанні старшыні Нацбанку не дапусціць далейшай дэвальвацыі. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У Москве ў пятніцу адбыліся перамовы кіраўнікоў ураду Беларусі і Расіі. Галоўная тэма – распрацоўка сумеснага пляну пераадолення наступстваў эканамічнага крызісу. Расія не разглядае просьбу Беларусі выдаць 100 мільярдаў рублёў крэдыту ў абмен на пераход на разлікі ў рублях ва ўзаемным гандлі. Пра гэта паведаміў намеснік кіраўніка Мінфіну Расіі Дмітрый Панкін.
Вот сейчас мы просим 100 миллиардов российских рублей. Олеж Прокопович заявляет, что у нас осталось золотовалютных резервов 3 с лишним миллиарда доляров. Столько просим кредиту, сколько у нас осталось золотовалютных сродков. Да скажите, что это у нас за такая за экономика?
Слухачу отказывает экономист Леонид Злотников.
Коли поступление валюты скоротилось, то как подтримать той уровень споживания, который у Украины сейчас есть, потребны внешние позыки, внешняя подтримка. Коли не будет этой внешней подтримки, то прикладно праз два або три месяца эти золотовалютные резервы скончатся. И что тогда бить? Ти може держава допустить до того, что вот завтра кончаются все резервы, завтра обвалится и життя, и наши доходы. Тому треба подушка безпеки. И она повинна быть на несколько месяцев уперед.
У протяг темы экономичного кризису такое телефонование.
Председатель Нацбанка Беларуси Прокопович хвастался, что якобы белорусской экономике кризис не страшен, что белорусский рубль будет крепким. Давайте вспомним, как тоже Прокопович два месяца тому назад заверял, что до Нового года доллар не превысит 2200, а в банках доллар стоил 2270. А за новогоднюю ночь белорусский рубль опустился на 20%. Это разве не обман? А те мизерные золотовалютные резервы, которыми хвастался Прокопович, это разве от конкурентоспособных товаров? Так пускай Прокопович вместе с Лукашенко скажут огромное спасибо ЕС за то, что покупает у Беларуси лес. И эта лазейка скоро прекратится.
Наша слухачка цікавіцца.
Что такое Святая Русь? Это некая философско-православная, религиозная, территориальная имперская, и некая далекая историчная назва нечего. Кто махчима ее придумал? Для чего? И другое. Те мают некие народы и народности исторично наканованный уваход у Святую Русь.
На питання адказвае філосаф і культуролог Валянціна Кудовіч.
Агульны пасыл, які сфармаваў гэты слоган «Святая Русь», знаходзіцца ў памкненні маскоўскай дзяржавы стаць трэцім Рымам, а чацвёртаму, як вядома, не бываць. А Масковія, перахопліваючы эстафету праваслаўя ў Візантыі, сформовала не только свою миссию, как быть третьим Римом, але яна и слоганом «Святая Русь» окреслила место, где эта миссия может быть реализована. Слоган «Святая Русь» по-своему подтримливал экспансивную интервенцию московской державы во все бахти свету. Уваход у «Святую Русь» открыты для усіх народов, якія прымаюць православие, а другое, якія долучаюць себе территориально до Святой Руси.
Агляд падрыхтаваў Ягор Майорчык, адразу пасля навінаў экспертыза.